char estas enhavate en scribo. Jen mi kuŝigas en cion bazangulan ŝtonon, elektitan, valoregan, kaj kiu lin fidas, tiu ne estos ontigita. Por vi do, la fidantoj, estas la valoregetso, sed por ne fidantoj, ŝtono, kiun malŝatis la konstruantoj, fariĝis ŝtono bazangula, kaj ŝtono de falpuŝiĝo kaj roko de alfrapiĝo. Ili falpuŝiĝas pro la vorto, malobeante, por kiu ankaŭ ili estas difinitaj. Sed vi estas raso elektita, pastraro reĝa,
nacio
sankta, popolo disposedata, porque vi proclamu la gloron de tiu, kiu vocis vin el mallumo en sian lumon mirindan.
Kiui
iam estis ne popolo, sed nun estas popolo de Dio, antaŭe ne compatitoi, sed nun compatitoi. Amatai, mi petegas vin kiel fremduloin kai migrantoin. Detenu vin de carnai voluptoi,
kiui
militadas
contra
la animo, condutante dece ce la nazianoi, porque quancam ili
calumnias
vin kiel mal
bon aguloin,
tamen vidante viain bon faroin, ili gloru Dion en la tago de visitado.